Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku, së bashku me producentin Mahir Elshani, do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht jo me titujt kryesor. Nxënësit e komuniteteve jo shumicë përballen me diskriminim në Kosovë. Presidenti i Këshillit Evropian propozon një bashkësi të re për shtetet juantare të Bashkimit Evropian. Sektori i gastronomisë në Maqedoninë e Veriut përballet me mungesë të punëtorëve. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas vazhdojnë të diskriminohen në forma të ndryshme nëpër shkolla, si nga mësimdhënësit ashtu edhe nga bashkëmoshatarët e tyre, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të këtyre komuniteteve. Sipas tyre, vëmendja e institucioneve për trajtimin e nxënësve të këtyre komuniteteve zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual, dhe pastaj vazhdon avazi i diskriminimit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kenan Aliun nga komuniteti Ashkalin nga Ferizaj thotë si është dashur t'i përgadis 5 fëmijët e tij se në shkollë mund të ballafaqohet me paragjykime dhe ofendime. Kjo pasi siç thot ai edhe vetë është ballafaquar me to.
Unë si fëmijë vetëm kam ndodhur që mu vetëm ka thonë të arsentore në atë kukon, pëse ti je hullin karik, ftyra e zezë në dy karike, une asë një kësha pasmos një karik ma tepër, si të një në klasën e gjoqin, në këtë kur nuk jaroj, edhe gjithë më një akum një interpretu fëmive që nuk bërë më nolë edhe pëse të diskriminojnë.
Tre fëmijë të ti janë në shkollën filore, kurse dy të tjerë tashmën e të mesmen. Ali jo thotë se prioritet në jetë e ka shkollimin e tyre edhe pse ka vështirësi.
Për shembull nuk ta merr fëmijën me ta qitë një vjesh me ricetu kër është gjua letërore, ose kër është në manifestim, haqë se këta zdina, vede, ka shumë lojlojnë që së kërto.
Disan nga ankesat e prindërve, si që thot ai, kanë të bëjnë edhe me refuzimin që të ullën në një bank me nxënësit e këtyre komuniteteve.
Diskriminimi një orë shkatëruse, se të ja hub karjere në fëmijëve, vullnetin, nëse ka vullnet me shku malar e ndalën, dikush nuk i konë gjenjat e njëta.
Çështja e trajtimit të nxënësve nga komunitetet Rom, Ashkalin dhe Egjiptian në Kosovë është aktualizuar pasi me 17 maj në media në Kosovë është raportuar se disa nxënës nga këto tri komunitete të shkollës fillore Gjemail Kada në Pej gjatë fesë sabetares ishin ulur ndaras nga fëmijët e tjerë. Mesusi atyre nga komuniteti shqiptar kishte deklaruar se ashtu kishte qenë dëshira e tyre, kurse fëmijët thanë se mesusia u kishte thënë të ulen ashtu. Me vonë njëta mesuse ka thënë se këta fëmijë nuk ishin moshatar me pjesëmarrësit e festës, prandaj nuk ju takonte t'ju bashkoshin atyre. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbriana Gafci, pasi ka vizituar shkollën një ditë më vonë, ka deklaruar se diskriminimi nuk ka vend në shkolla, duke shtuar se inspektorët e ministrisë janë duke shqyrtuar këtë rast. Nagafci ka pranuar se Kosova si shoqëri ka akoma shumë punë për të bërë në fushën e gjithëpërfshirjes dhe dhënien e mundësive të barabarta të gjithë fëmijëve, e sidomos atyre që janë marginalizuar. Vëmendja institucioneve për trajtimin e nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual dhe pastaj vazhdon diskriminimi tyre në përshkolla, thot Bajram Ilazi, zyrtari programit të edukimit në organizatën Zëri Romëve, Ashkalinjeve dhe Egjiptasve. A i shton se rastet e diskriminimit ndaj nxënësve të këtyre tri komuniteteve nuk janë të izoluara dhe kjo ndodhe në shumicën e shkollave në Kosovë. Si pas ti, janë disa llojet e diskriminimeve që kanë vrejtur gjatë vizitave në përshkolla ku vjojnë mësimin fëmijet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Nxënës komuniteteve se kanë ullur në bankat e fundit të klasave apo janë ullur një rend i veçantë vetëm fëmijët e komuniteteve.
Shumica pjesëtarëve të komuniteteve Ashkali dhe atij egjiptian e flasin gjuhën shqipe, rrjedhimisht procesin mësimor ndjekin në shkollat shqipe. Kurse shumica nxënësve të komunitetit Rom mësojnë në shkollat në gjuhën serbe apo bosniake, varësisht nga komuna ku jetojnë. Një holumtim i quajtur veshtirësi që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim, publikuar në vitin 2019 nga qendra Kosovës për arsim, ka identifikuar se diskriminimi ndaj fëmijëve të këtyre komuniteteve ekziston edhe nga mesimdhënësit, por edhe nga bashkëmoshatarët. Në raport thuhet se gjatë vizitave në komunat e Kosovës, është raportuar për një qasje jo të dur të mesimdhënësve dhe nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kurse nga bashkëmoshatarët ka pasur ngacmim për jashtim e forma tjera të bullizmit. Në shumë raste, ata janë ofenduar me fjalë dhe shprehje raciste, dhe në rastet më të lehta, ata janë përjashtuar nga shoqëria në aktivitete të ndryshme shkollore, por dhe sociale brenda dhe jashtë shkollës, thuhet në holumtim. Me kushtetutën e Republikës së Kosovës, arsimi fillor është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Mosdiskriminimi dhe procesi përfshirjes e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sektorin e arsimit në Kosovë është adresuar ndërmjet disa ligjeve, dy strategjive dhe disa udhëzimeve administrative. Ligjet për arsim garantojnë shkollim të barabartë për të gjitha komunitetet pakic në Republikën e Kosovës. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pretendon se ka ndërmarrë një varg politikash gjithëpërfshirëse, sikurse ndarja bursave për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Numri më i madh i këtyre komuniteteve jetojnë në Ferizaj, Gjakov dhe Fush Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka propozuar krijimin e asaj që ka quajtur Bashkësi Gjeopolitike Evropiane, në të cilën do të përfshiheshin vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe ato të Ballkanit Perëndimor. Kjo është një ide e ngjashme me propozimin e presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili më parë propozoi krijimin e një organizate të re evropiane. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka propozuar krijimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane në të cilën do të përfshiheshin ato vende të kontinentit evropian që akoma nuk janë anëtare të BE-s. E kjo do të përfshinte edhe vendet e Ballkanit të Perëndimor. Në të njëjtën kohë, Michel ka konfirmuar se me 23 qershor në Bruksel do të zhvillohet një samit i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Burimet në Bruksel pohojnë se ky summit do të jetë ai të cilin presidenti i Francës Emmanuel Macron e kishte paralajmëruar kur vendi i tij mori kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian e që përfundon në fund të qershorit për t'ia dorëzuar këtë detyrë Çekisë, e cila do ta kryesojë BE-n në gjysmën e dytë të këtij viti. Për të parandaluar spekulimet se këto ide mund të shihen si alternativë për antarësim në BE të vendeve të cilat janë në procesin e zgjerimit, Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se